Li Tirkiye hemû partî û îtifaqên siyasî giraniya xwe dane ser hilbijartinê û her yek wadên xwe diyar dikin. Di nav van wadan da çavên Kurdan jî bêtir li ser çareserkirina pirsgirêka Kurd derdikeve pêş. Hevpeymaniya komarî angaş dike ku pirsgirêka Kurd li Tirkiye êrî çareser bûye û nemaye. Namzedê hevpeymaniya NTW Kemal Kılıçdaroğlu pirsgirêka Kurd dipejirîne û ji bo çareseriyê jî meclisê nîşan dide. Di vî warî da HDP ji bo ku piştgirî bide Kılıçdaroğlu namzedê serokkomariyê diyar nekir. Bêyî HDP partiyên Kurdistanî jî daxuyanî Kılıçdaroğlu bi endaze temaşe bikin jî lê erênî dibînin. Serokê giştî yê Partiya İnsan û Azadiyê PIA Mehmet Kamaç ji dengê Amerîkayê ra ragahand ku çareserkirina pirsgirêka Kurd asan e. Kamaç dibêje heke dilsoziyek hebe her tiş wê gavê tê edilandin. Ew ramanê xwe wiha diyar dike.
Etebî ve rastiye serdana Kılıçdaroğlu HDP u gotine kul ve derir hem ser zamanı kurdi hem ser piskireyken demokrasi en azadiye Türkiye gotine ve mühim bun yani pir giring bun. Brasti ve civaka hani ihtiyacı ve civaka hani be nefese ki he yani edi ev iktidara ko ev kadar bandore ki lisar civaki hemu aliyin civaki dike ama hakik ev iktidar gere vere guhartın. Pevisti bi vê heye gere her xalên civakê, her cudatiyên civakê binê vê bandora van zextan da gere derfenteke nefesê bisîne. Ji bo wê yani tabî Kılıçdaroğlu li ser ku namzedê serokkomariyê ye bi her kesekî ra hevdîtinan dike û wek gort siyasetê me ez dikare bêje li gor her kesekê wê hevokê xwe pêk bîne. Bele rastiye ki heye piskirika Kurd dük Türkiye'de sedeme kriz yendini hamuyana. Krizde aburi, asiyasi, ad, bejim, civaki, ev kriz yendini Kurd Türkiye'de ve gavedin meşin sedeme ve piskirika Kurd'e.
Kemal Kılıçdaroğlu de serdana HDP'de gotubu ku mesela Kurd de parlamentoyda eve çare serbikin. Mehmet Kamaç ev gotinin Kılıçdaroğlu'ci guhara vedike.
Çare serkenin piskirek akurdu Kurdistan'ı dişteki zide lazımını ne? Teni demokrat bin ve piskirek çare serbi be. Teni açtı xaz bin ve piskirek çare serbi be. Teni aligiri azadiyan bin ve piskirek çare serbi be. Boy ve dişteki kuhusa zide embejin cüdatiye ki usa zide lazımını ne?
Serokê giştî yê Partiya Demokrata Kurdistan ya Tirkiye Mehmet Emin Kardaş jî ji dengê Amerîkayê ra ragahand ku navnîşana çareseriya Kêşa Kurd meclise. Kardaş nêrînê xwe wiha diyar kir.
Serlêdana Kılıçdaroğlu û axaftina hîna em gelekî erênî dibînin. Ji ber çi? Ji ber ku bi rastî jî ciyê çareseriya her tiştî li vî welatî parlamanê. Eger go pirani parlamento bi dest bixin ew hevkarê xwe û şirîkê xwe wê derbas bi.
Nebiye Şeyh Said siyasetmedar Diyadîn Firat gava dîrokê li ber çavan ra derbas dike li nîşandayîna parlamentoyê jî bi guman dinêre. Di vî warî da ew hestê xwe ji dengê Amerîkayê ra wiha vedibêje.
Yani sistem nika pir bûye tiştekî eceb yani ez ji vî sistemê ra dibêjim. Greya Gordion yek İskender Ekirabe vi grey gerek ka jehev da bihayani ve bike ijar bi sistem biye du beş yani sedi pence zait yek de serviyan yani ez pir umut ninim fakat be umudi de siyaset da jit işte ki ne başa havcet ki merv umuda merfan da hebe a dvi işe rahabat lazım e deskeftinin lisar des siyaset de hebin havcet ki referans ona begirtini yani hayran ve çu be imrali ra kısakır gave ki vel kandili bu gave ki vel ankara bu gave ki vel imrali bu ve hevditin çekir و رونوشتن و زابط کردن او همو هف دیتنان او زابطانا ده آرشیوان ده موجودن
ایوب دمیر دنگ امریکا انکره